Johanneksen evankeliumiin 8:11. En lue sitä kuitenkaan, koska aikaa on vähän. Niin siinä me nähdään, kun hänen eteensä tuotiin nainen, joka oli jäänyt kiinni itse teosta, aviorikosta tehdessä. Ja me tiedetään se, että Mooseksen laki sanoo tuossa kohtaa, että se nainen on kivitettävä puoliaaksi, niin että niin hänet kertaisesti tapettavaa. Mutta Jeesus ei kumonnut sitä lakia, vaan vastasi, että joka teistä on itse synnitön, se heittäköön ensimmäisen kiven. Ja samalla te muistatte, kun Jeesus piirtelee siinä ensin varpaallaan siihen hiekkaan jotakin, sitten kirjoittelee siihen hiekkaan jotakin. Niin hän kirjoitteli niitä asioita ja piirti niitä asioita siihen, mitä nämä fariseukset ovat itse tehneet. Eli nyt he kuuli niistä sanoista ja itse lukivat siitä maasta ne asiat, mitä Jeesus siihen kirjoitti, niin ei heistä löytynytkään ensimmäistäkään synnitöntä. Ja siihen riitti ainoastaan vastaus, joka oli viisautta, joka teistä on synnitön, se heittäköön ensimmäisen kiveen. Ei siihen tarvittu kovin paljon mitään rituaaleja eikä muuta, ainoastaan nämä yksinkertaiset sanat. Tämä on synnitön, se heittäköön ensimmäisen kiveen. Ja tämä sopii monta kertaa mulle itselle. Mä kun tulen siihen tilanteeseen, jossa näkee jonkun ihmisen, joka on tehnyt väärin, niin kyllä se ensin niin kuin peilaantuu omaan elämään, että onko minulla oikeutta kivittää vai onko minun tehtäväni rakas. Ja yleensä se kääntyy siihen puoleen, että minä huomaan, että kyllä minä
vaan yrittää rakastaa eikä kivittää.
Sillä totuus on se, että kun me valossa vaellamme, niin me näemme omassa elämässämme niin paljon sellaista saastaa, sellaista vääryyttä, että meidän täytyy tehdä vaan, niin kuin tuolla luettiin Jaakobin kirjasta, lepposasti ja laupiaasti, täynnä armoa, sitä ihmistä kohtaan. Mutta tässä tulee taas tuo ero. Sitä syntiä kohtaan ei anneta milliäkään periksi. Ei pienintäkään armoa ole.
Mutta sillä ihmisellä on. Ja sen tähden siihen tarvitaan Jumalan viisautta, että me nähdään se ero, mikä siinä on. Jeesus puhuu keisarin verorahasta ja ylösnousemuksesta, lain suuresta käskystä. On monia asioita, joista Jeesus puhuu viisauden sanoilla. Mutta enemmän ehkä meitä kiinnostaa tänään se, että millä tavalla ne viisauden sanat ilmenee meidän elämässä. Koska tämähän on tarkoitus sinunkin elämässä, että löydät sieltä ne asiat. Elikkä kuinka monella teillä on profetian lahja? Nostakaa käsi ylös. Aika monella. Hyvä. Samalla tavalla suurin piirtein tapahtuu viisauden sanojen kanssa. Ne tulee hengessä. Ne tulee sillä tavalla hengessä, että sä huomaat, että se niin kuin läikähtää täällä sisällä. Toiset sanoo, että syttyy niin kuin valo, syttyy niin kuin lamppu tänne sisälle. Eli tulee samalla tavalla, niin kuin profeetia, se laskeutuu ylle. Se voi tutkia kaikessa rauhassa ja tutkiskella ja tuntea. Ja sen jälkeen, kun se tulee ja sanoo, niin huomaa, että siinä olikin voima. Siinä olikin erilainen voima. Se olikin jotakin sellaista ihmeellistä. Minä sisälläni tunsin vain lämpöä, mutta niiden sanojen teho olikin nimenomaan se, joka luotaa tulevaisuuden, joka laskee sen jumalallisen kirkkauden, sen jumalallisen lämmön, sen jumalallisen rakkauden ja laupeuden ales. Ja ne voi olla välillä koviakin sanoja, mutta niiden sanojen takana on henki, joka tuo sen Jumalan sydämen laadun siihen mukaan. Muistan itse joskus silloin, kun joitakin sieluhoitotilanteissa on tehnyt, jos on sanonut oikein tosi kovia sanoja, niin nuorena uskovaisena varsinkin ensin pelotti, että miten tuolla lailla voi sanoa. Se on aivan sama, niin kuin Jeesus nuhtelee siellä, sanoo Pietarin sille hengelle, että väisty edestäni saatana. Niin kyllä, jos me tällä tavalla jutellaan jollekin ihmiselle, niin se voi katsoa meitä ensin vähän pitkään. Ellei olla niin kuin ajan tasalla. Mutta se viisaus, jonka Jumala antaa, niin se antaa myöskin siihen voimansa. Eli niiden sanojen teho tulee julki. Se sanojen teho tulee julki sen jälkeen. Ja sen tähden siinä on vähän samanlaista niin kuin profetiassa. Viisauden sanat voi tulla myös äänenä. Eli voi tulla ihan selvänä äänenä. Mulla on täällä myös Raamatun kohtia näihin monta kappaletta, mutta me ei ehditä käymään niitä läpi. Voi tulla unien ja näkyjen kautta, eli ilmestyksen kautta. Voi tuoda myös enkelien kautta. Voi tulla profetian avulla, eli nähdään se, että miten Kristuksen todistus henki voi tuoda viisauden sanat meille, voi tuoda meille viisauden profetian avulla. Sitten me voidaan myös lukea
Raamatun lehdiltä ja nähdä sieltä se jumalallinen viisaus, joka on tarkoitettu meille siihen tilanteeseen ja siihen hetkeen. Ja yleisesti aina, kun viisautta ja viisauden sanoja, kun niitä arvostellaan, niin mä oon laittanut tänne joskus itselleni, kirjoittanut tänne muistiinpanoihin tällaisen seikan, että monasti tulkitaan virheellisesti viisauden sanoja, että ne olisivat korkeampaa älyllistä suorituskykyä tai moraalista viisautta, tai kykyä ymmärtää syvällisempiä osia Jumalan sanasta. Johtotehtävissä tarvittavaa kykyä ja viisautta sekoitetaan toisinaan jumalalliseen viisauteen, joka on luonnollista, mutta viisauden sanoissa on yliluonnollinen leima. Eli nythän Jumala on antanut luomisessa jo ihmiselle viisauden, normaalin viisauden. Ja jollakin tämä normaali viisaus on korkeammalla tasolla. Hän on tuolla mensan tilastossa pikkusen korkeammalla kuin minä. Mutta se ei todista mitään silloin, jos jumalallinen viisaus tulee julki. Niin he huomaavat, että yksinkertaisesti he eivät selviä sillä viisaudella. Ja joskus se sekoitetaan jopa järkevyyteen tai tällaiseen, koska viisauden sanat voi myös ilmestyä tekojen kautta. Eli on joku sellainen niin yliviisas teko, joka huomataan sitten jälkeenpäin, että oho, teinpä upeasti. Kiitos Herralle. Esimerkiksi on jotkut, jotka on pelastanut kotejaan, on pelastanut perheitään, on pelastanut monia asioita nimenomaan viisauden sanojen kautta, jotka on tullut viisautena heille ja he ovat tehneet sen teon, joka se viisauden sanat kehottaa. Sitten me voidaan ottaa vielä tuossa yksi asia, mikä ennen kuin mennään tiedon sanoihin, on se, että kun tällainen viisauden sanat ilmenee, niin niissä on ensimmäisenä on eräs seikka on se, että niiden sanojen jälkeen Jumalan läsnäolo on aistittavissa. Eli se on aistittavissa siis oikein niin kuin, vaikka ei olisi sitä lahjaakaan, niin aistitaanhan me aistitaan paljon asioita. Me voidaan myös aistia tämä viisauden sanat, että tässä oli se jumalallinen viisaus, joka oli jollekin tarkoitettu. Eli sanat tai teko ylittää kaiken inhimillisen kokemuksen. Eli meillähän on ihmisinä tarkoitus ja halu aina verrata johonkin tapahtuneeseen asiaan. Tapahtuneeseen kokemukseen, tilanteeseen, sanomiseen, asiaan, mihin tahansa, mikä on jo tapahtunut, sen tähden, että me saadaan sieltä niin kuin kaiteesta ottaa ote. Se niin kuin tukee meitä. Mutta tulevaisuushan on ilman kaidetta. Tulevaisuudessahan ei ole kaidetta, siihen on luottamus Kristukseen. Mutta me haluttaisiin sen tähden ottaa kaiteesta kiinni ja nojata niihin menneisiin asioihin. Mutta Jumala haluaa, että me tähdätään tulevaisuuteen ja luotetaan siihen. Ja sen tähden se johtaakin monta kertaa tällaiseen, sanotaanko, yliinhimilliseen kokemukseen, jossa me itsekin ihmetellään näitä asioita, että voi mahdoton, miten siinä näin tapahtuu. Mutta kaiken kaikkiaan tämän lopussa on aina se, että niistä seuraa lepo ja seuraa rauha. Lepo ja rauha. Elikkä nyt me lopetetaan viisauden sanat. Mulla jäi kyllä tänne ihan mielet. Ei, aika oli nyt meidän eikä Jumalan. Me otettiin nyt aika haltuumme. Niin on, sano muuta. Kaikki menee pieleen aina silloin, kun meitä otetaan. Mulla on täällä paljon näitä asioita, mutta kaiken kaikkiaan sanotaan vielä yksi tällainen kohta. Eli silloin, kun sinä käytät niitä viisauden sanoja, niin muista, että niiden kanssa, vaikka ne on tällaista armolahjojen aatelia, niin niiden kanssa ei kuitenkaan päästä mihinkään parrasvaloihin. Vaan yleensä ne, jotka puhuvat Jumalan viisautta, niin muista, että se on vastakohta justiin terävimmälle riivaajien viisaudelle. Eli siellä, missä jumalallista viisautta puhut varsinkin armolahjan kanssa, niin muista, että sinua vastaan hyökätään. Saat olla ihan varma siitä, koska silloin sinä sohaset just sinne käärmeen pesään, missä kaikkinainen pahuus on. Ja sen tähden on tosi tärkeä seikka se, että se voi viedä meidät aina kuolemaan saakka ne viisauden sanat. Mutta jos me ollaan annettu itsemme eläväksi uhriksi Herralle, niin silloinhan meiltä on liha kuollut. Ja mitäs se? Raamattu sanoo meille siitä näin, että ei se niin tärkeä ole se, joka voi tätä lihaa riistää ja ruumiin viedä, mutta siitä on pidettävä huoli, että henkeä ei voi kukaan riistää. Eli henki annetaan suoraan Herralle. Ja niinhän siellä sanotaan roomalaiskirjeessä, että jos ei meillä ole Kristuksen henkeä, niin se ei ole meidän omamme, vaan meiltä yksinkertaisesti riistetään silloin se henki. Meillä ei ole sitä vapautta. Silloin kun meillä on Kristuksen henki, meillä on vapaus ja meillä on halu tehdä niitä asioita, jotka ovat oikein. Moni ihminen ajattelee, että minä olen vapaa, kun mä en ole missään uskossa enkä missään näissä. Mutta todellisuudessa tällaista ihmistä talutetaan niin kuin pässiä narussa. Sitä viedään sinne, mihinkä hän itse olettaa, että täällä on hyvä olla. Mutta loppujen lopuksi hän huomaa menevänsä aina syvemmälle ja syvemmälle syntiin. Askel kerrallaan kohti kuolemaa. Kun taas vastaavasti ihminen, jonka henki on omaa, kun se on Kristuksen henki, niin hän pystyy rauhasta käsin tutkimaan asioita. Miettimään asioita, onko tämä oikein vai ei. Ja jos se ei anna minulle lepoa, eikä anna rauhaa, niin minä en tee sitä. Koska se on se Jumalan merkki. Rauhani minä annan teille. En minä anna niin kuin maailma antaa. Kun me luetaan vielä Jaakobin kirjaa, me nähdään sieltä selvästi, mikä oli se maailmallinen viisaus. Ja mikä on taas jumalallinen viisaus. Ja sen tähden Herra antaa rauhansa ja oman viisautensa. Me voidaan nähdä se täältä Raamatun lehdiltä. Sitten mennään tiedon sanoihin tähän loppuaikaan ja käydään näistä muutamia tärkeitä kohtia läpi. Elikkä ensinnäkin mennään suoraan asiaan. Mitä tiedon sanat eivät ole? Tiedon sanat ei ole mitään luonnollista inhimillistä tietoa tai luonnollista viisautta. Me voitaisiin lukea ensimmäinen korintolaiskirja 8:2-3 tai apostolien teot 5:3-4:3-9, jossa Gamaliel oppi näistä asioista ja neuvoi, kun edellisen kerran oli tehty väärin, niin neuvoi nyt näitä ystäviä siinä, millä tavalla tulee suhtautua siihen tapahtumaan ja tilanteeseen. Ja samalla lailla otetaan tuolta myös toinen kuningasten kirja 6:9. Se me otetaan esille. Toinen kuningasten kirja 6:9. Siinä me nähdään Elisan sanoja. Tiedon sanojen kautta näin, mutta Jumalan mies lähetti Israelin kuninkaan sanan, varo ettet mene siihen paikkaan, sillä aramilaiset ovat asettuneet sinne. Elikkä tiedon sanat ovat niitä sanoja, joilla Jumala tuo hänen tietonsa meille tiedettäväksi. Se ei ole mitään inhimillistä tietoa tai luonnollista viisautta, vaan se on Jumalan tietoa. Mitä muuta se ei ole? Se ei ole mitään langenneen maailman tietoa, joka kiehtoo ja kietoo ihmisiä järkeisopilla. Ja sanotaan vielä monta kertaa hengellisyyteenkin, tai muita Jumalaa kieltäviä keinoja. On olemassa siis viisautta ja tietoa, jotka pukeutuu sellaiseen valkeuden kaapuun, jossa ajatellaan, että tämähän on upeeta. Mutta aina, jos tieto vie meitä syrjään Kristuksesta, niin silloin henki ei ole oikea, vaikka me luettaisiin teologiaa. Vaikka me luettaisiin jotakin jumaluusoppia, mutta jos se vie meidät eroon elävästä Kristuksesta, niin silloin se henki ei ole oikein. Ja tällaiset ihmiset jossakin vaiheessa elämäänsä ne huomaa, että miten kaukana he ovat loppujen lopuksi elävästä uskosta. Ja sen tähden sanotaan aina, tällainen suomalainen sanonta on se, että hyvä on parhaan vihollinen. Elikkä ajatellaan näin, että tämä on jo kyllin hyvää, kun minä nyt opiskelen näitä asioita. Se on aivan niin kuin aamulla sanoin velille tuossa, että jos mulle tarjotaan Marianne karamelli, niin hölmyöhän mun on syödä se paperi siitä päältä ja heittää se karamelli roskikseen. Eikö mun pitäisi syödä se karamelli ja heittää se paperi roskikseen? Elikkä ei tyytyä siihen hyvään, vaan nähdä se aina, että tulossa on parempaa. Sillä tää on täynnä toivoa tää meidän elämä. Tässä on aina se jumalallinen toivo. Ja nyt kun puhutaan tiedon ja viisauden sanoista ja näistä lahjayhdistelmistä, niin aina siihen sisältyy se, että ihmiset vetäytyy sinne. Se on niin kuin magneetti, joka vetää ihmisiä yhteen, missä on tällaista jumalallista tietoa ja jumalallista viisautta. Ne haluavat tulla sinne täydentämään, koska ihmisellähän on kyltymätön halu tietää kaikki. Ihminenhän etsii jatkuvasti täydellisyyttä. Elikkä se ei ole näitä tällaisia asioita, ja sen tähden täytyy nähdä eräs tärkeä seikka, millä lailla sitten tiedon sanat toimii. Otetaan nyt toinen kuningasten kirja ja 5. luku sieltä esille ja nähdään, miten Elisa toimi Gehasin kanssa. Te muistatte selvästi tämän luvun, missä Elisa parantaa Naamanin Gehasin epärehellisyys ja rangaistus on tuo otsikkona. Ja te muistatte täällä selvästi, Miten niin annetaan neuvo Naamanille sukeltaa 7 kertaa tuonne Jordaniin, niin kuin Jumalan mies oli sanonut. Ja hänen lihansa tuli entisellensä pienen pojan lihan kaltaiseksi. Mutta siinä sitä ennen kävi Naaman pitkän taistelun siitä, että hän ei puhunut mulle mitään. Eikä hän nostanut kättään siunaukseen. Eikä hän nostanut kättään edes rukoukseen. Sano vaan, että mene ja sukella sinne. Se oli viisauden sanojen osuus tässä luvussa. Eli mene, niin seuraus on tämä. No nyt sitten tulee tiedon sanojen puoli, mutta se tulee palvelijan kanssa. Sitten tuo Naaman tarjoaa palkintoa, että otappa tästä palkkaa pikkusen vähän hopeeta ja kultaa ja onhan tällä näitä juhlapukuja ja muita. Elisa sanoo, että ei tarvita, ei oteta tätä. Mutta mikä tapahtuu Keehasille? Keehas ajattelee, että no kyllä hänen tästä pitäisi pikkusen sanoa, että sillä hänhän sen sanomankin vei. Kyllä hänen pitäisi saada tästä vähän hopeeta ja vähän vaatteita. Ja sitten lähtee sinne perässä päin ja Naamankin ihmettelee, että mitä varten se palvelija tulee siellä perässä päin ja sanoo, että no anna nyt vähän hopeata sieltä mulle ja 2-3 pukuakin, että onhan meitä täällä puvun tarvitsijoita ja rahaakin tarvitaan. Ja nyt tiedon sanat toimii. Keehas ei ymmärtänyt tätä ilmestyksen aluetta, joka kuuluu profeetoille. Hän ajatteli, että hänen tekonsa on salassa. Mutta hän tuokin tiedon sanojen kautta näin, kun Elisa kysyy sitten jakees 25. Mistä tulet, Keehasi? Mistä tulet? Toinen yrittää valehdella. Palvelijasi ei ole käynyt missään. Eli itse paljasti käynyt. Eli siis on kuitenkin käynyt jossakin. Hänhän olisi sanonut, että en ole ollut missään. En ole käynyt missään. Jumalallinen viisaus, ahaa, joo. Tämä on ihan selvä. Ei ole käynyt missään. Elisa sanoi hänelle, eikö minun henkeni kulkenut sinun kanssasi, kun eräs mies kääntyi vaunuissaan sinua vastaan? Oliko nyt aika ottaa hopeata ja hankkia vaatteita, öljytarhoja, viinitarhoja, lampaita, raavaita, palvelijoita ja palvelijattaria? Aika tarkasti, koska kysymys oli menneestä, joka puhutaan nyt hetkessä. Eli tämä on se tiedon sanojen osuus. Eli se oli tapahtunut ja tiedon sanat paljasti selvästi sen, miten oli tapahtunut. Eikö minun henkeni kulkenut sinun kanssasi, kun eräs mies kääntyi vaunuissaan sinua vastaan? Eli täydellinen paljastuminen. Ihan täydellinen paljastuminen. Ja sitten sanotaan, että oliko nyt aika ottaa hopeata ja hankkia vaatteita. Mikä oli seuraus? Naamanin pitalitauti tarttuu sinuun ja sinun jälkeläisiisi ikiajoiksi, ja Geehasi lähti hänen luotansa lumivalkeana pitalista. Ja tiedätkö, että kaikki Geehasit tänäkin päivänä on syntisiä ja saastasia ja pitalitautisia. Eli mikä tämä opetus on meille? Jumalan henki tutkii meidän salatuimmatkin, ja valehtelijoilla ei ole osuutta Jumalan valtakunnassa. Eli sitä ei ole sitä osuutta. Jos minä yritän valehdella, minä voin sinulle ehkä vielä pystyä valehtelemaan, kun kahden kesken ollaan, mutta Jumalan henki, eikö minun henkeni ollut sinun kanssasi, sanoo Herra, miksi? Koska Jumalan henki on kaiken lihan yllä. Sen tähden Jumalan henki on meidänkin yllämme ja tutkii meidät ihan täysin. Niin turha on sanoa Jumalalle tai jollekin, että kuule, en mä ollut siellä, en mä tehnyt sitä, en mä tehnyt tätä. Eikö minun henkeni ollut sinun kanssasi? Sen tähden oli helluntai. Sen tähden Jumalan henki tuli ja tutkii. Halleluja. Kiitos Jumalalle, että ei kannata eikä tarvi valehella, kun Jumala tietää kuitenkin. Ei kannata lähteä hakemaan valheen kautta öljytarhoja, viinitarhoja, lampaita, raavaita, palvelijoita ja palvetteria. Ei tarvi lähteä hakemaan maallista kunniaa. Ei tarvi lähteä hakemaan maallista rikkautta. Ei tarvi kääntyä sen tähden valheen puolelle, että voitaisiin voittaa jotakin. Sillä kaikkein karmein tautihan tämä on, kun täytyy huutaa, että mä olen saastainen. Täällä tuu tänne. Et sen tähden nähdään selvästi tässä, millä tavalla tämä erityisen ilmestyksen lahja toimii, eli lahja, johon kuuluu viisauden sanat, henkien erottaminen ja tiedon sanat, tämä lahjayhdistelmä. Nähdään se selvästi, tuossa yhdessä luvussa tapahtuu molemmat, viisaus ja tieto. Eli niin kuin mainitsin äsken, niin tiedon sanat tulee monta kertaa, ne tulee aivan täysin ilman ponnisteluja. Ja monella on vielä, koska se kuuluu tähän lahjayhdistelmään, niin monella on nimenomaan tämä ilmestyksen alue myös siinä. Esimerkiksi, no tänään Paavo puhuu sairaiden parannut, sen verran voin kertoa kuitenkin siitä, että kun mainitsin siitä merkistä, jonka itselleni pyysin, että tiedän, että rukoilen varmasti jonkun sairaan puolesta, niin on olemassa myös toisia merkkejä. Itse rukoilin sen merkin, että mulla kämmen kuumenee. Eli mä tiedän sen ihmisen, joka tulee mun eteen, ja mä lasken käteni hänen päälle, niin se polte häviää mun kädestään. Tämä on tietoa. Mutta monella on myös tietoa se, että he yksinkertaisesti näkee. Jotkut näkee sen suoraan sen sairauden. He näkevät, he tietävät sen, mikä se on se sairaus. Toisille taas se tulee samalla lailla sydämeen tänne, niin kuin profeetia. Ihan selvänä tietoisuutena, ei ilmestyksenä, mutta selvänä syvänä tietoisuutena, mikä on. Ja sitten kun tämä ihminen paranee, niin kiitos Jumalalle, siinä se vahvistuu se meidän uskomme tätä kautta. Eli tieto, kun ne tulee ilmestyksessä, niin ne on kaikkein tarkimpia, koska ne ilmestyksen kautta tuleva tieto on tietoa, jossa on hyvin vähän astiaa. No voidaan se nopeasti käydä läpi, että miksi se on niin. Onhan se selvä asia, kun te panette nyt silmät kiinni kaikki siellä ja alatte profetoimaan mulle tämän kukkasen, minkä näköinen se on, eikö niin? No, kertokaa nyt, minkä näköinen tämä kukkane oli. Eikö se ole, siitä tulee pikkusen oma ajatus. Mutta nyt kun tulee ilmestys, niin eikö tämä ole vähän helpompi kertoa? Sen tähden se, kellä on ilmestys, sen tähden hän saa puhua, koska se on kaikkein tarkinta jumalallista tietoa. Tähän on helppo alkaa kertomaan monta kuin kukkasta. Tässä on 2, 4, 6, 8 kukkasta. Hei, tämähän on uuden alku. 8 tarkoittaa uuden alkua. No niin. 8 kukkasta ja vihreitä lehtiä ja tällaista alumiinipaperia ja noin 30 senttiä korkea ynnä muuta. Eli nyt kun se ilmestys tulee julki, niin se on aika helppo kertoa, kun se on ilmestyksenä. Mutta jos minun pitäisi alkaa profetoimaan tämä kukka tai tuoda se jotakin muuta kautta tuolla eteisessä, niin jos en olisi laskenut näitä kukkia, niin mä olisin vaan arvannut sen. Eli sen tähden se ilmestystieto on paljon tarkempaa kuin se tieto, joka tulee sydämelle. Ja siksihän meidän tulisi rukoilla, niin kuin siellä luettiin Efesolaiskirjassa, että Jumala antaisi meille sen viisauden ja ilmestyksen hengen. Että me saataisiin tarkkaa, selvää tietoa Jumalasta. Ja sitä kautta selvää tietoa vihollisen metkuista. Ja voitaisiin motittaa vihollinen. Ja alkaa voiton tanssia tanssimaan. Eli sitä varten. Ja siksi tieto on sitä, joka tulee ilmestyksessä. Me voitaisiin ottaa tähän muutama, käännetään sivuja. Otetaan kuitenkin näitä lahjan toiminta-alueita, joissa lahja, eli tiedon sanat yleensä, toimii seuraavissa kohdissa. Varoittaa tulevasta tuomiosta, eli vetoaa menneisyyteen, millä tavalla kun on tehty väärin, niin seuraus on tämä. Eli tuomiosta varoittaa. Paljastaa synnin ja pahuuden. Auttaa sielujen hoidossa. Se on tietoa sairauksista ja niiden paranemisesta. Eli niin kuin äsken mainitsin, auttaa käytännön töissä. Täällä on monta raamatun kohtaa, ja jos me käytäisiin nämä läpi, niin meillä menisi tunti näissä, mutta nämä olisi siinä mielessä aika selvennyttäviä. Mä voin puhua ne tuonne kasetille kohta. Opetus viranhoidossa ja paljastaa muotojumalisia tekopyhiä uskovia. Eli tällainen on niin kuin se, mitä varten nämä tiedon sanat toimii. Itse muistan, kun ensimmäisiä kertoja tiedon sanat toimi elämässä, niin kaikkein ehkä sokeeraavin tapahtuma oli Fort Lauderdaleissa, jossa asuttiin, tai siellä Yhdysvalloissa asuttiin yli 6 vuotta, sen jälkeen Kanadassa muutama vuosi. Niin siellä perustin sinne sellaisen kotituvan, tästä on nyt ehkä 7-8 vuotta aikaa, johon sai tulla kaikki suomalaiset turistit, jotka oli kohdannut onnettomuus tai joku oli ryöstetty tai raiskattu tai pahoinpidelty tai oli ryypännyt itsensä loppu tai jotakin tällaista. Ja sitten oli sellainen veli mun kanssa siellä kuin Elia Korhonen, joka on Mongoliassa tällä hetkellä lähetystyössä hammaslääkärinä, niin siellä me päivällä oltiin 2 aikaa suurin piirtein, se oli 2. Oltiin kopioimassa jotakin paperia, ja yhtäkkiä siinä hetkessä Herra sanoo näin, että kiitos, että vapautat noituuden kahleista. Kiitos, että vapautat noituuden kahleista. Ja minä aloin miettimään, että hetkinen, että mitä tämä niin kuin piti sisällään. Ja se oli ennakkomerkki. Se oli ennakkomerkki tulevasta. Se oli ennakkomerkki. 4:00. Sieltä tulee sellainen noin 40-vuotias vähän yli nainen. vaaleat hiukset tällä lailla ja tulee sieltä sinne huoneistoon ja tulee siihen ovelle ja minä sanon hänelle, että rauhaa. Ensimmäinen säikäys oli siinä, että mistä tiedät, että olen uskovainen. Niin mä ihmettelin omia sanoja. Kuule, mä tiedän sun elämästäsi niin paljon, että tulet hämmästymään, kun mä sen kerron. Mutta juodaan nyt kuitenkin kahvit ensin tässä ja jutellaan muita asioita. Ja minä ajattelin mielessäni, että tuliko luvattua pikkusen liikaa. Tulikohan luvattua pikkusen liikaa, että menen sanomaan ihan vieraalle ihmiselle, että kuule, mä tiedän sun elämästä niin paljon, että hämmästyt itsekin. Ja juotiin kahvia ja mä oikein tarkoituksella pitkitin sit tilan, koska mulle tuli pelko yksinkertaisesti siitä, että en osaa hoitaa sitä tilannetta. Ja sitten en muistanut yhtään sitä, että Herra sanoi, että kiitos, että vapautan noituuden kahleista. En muistanut ollenkaan sitä. Se suljettiin kokonaisuudessaan siitä hetkestä, vaan minä sain itse toimia siinä niin kuin toimin. Ja kiitos Jumalalle, että oli Herran pelko, että en lähtenyt söhläämään sinne millään. Vaan odotin. Juotiin noin 1,5 tuntia kahvia ja keskusteltiin kaikista asioista. Ja ihmeteltiin, että mitä on, kun ei tapahdu. Ei tule mitään. Ja ilmoitus on päällä. Siis ilmoitus on päällä, mutta en tiedä, mitä teen. En keksinyt mitään muuta kuin se, että kuule, sovitaan niin, että tule 6 aikaa takaisin tänne. Että lähden nyt käymään siellä asioilla ja tule 6 aikaa takaisin, että silloin meillä on tässä sellainen kokous, pienimuotoinen kokous, jossa on haitarin soittajia ja lauletaan vähän ylistyslauluja ja näin poispäin. Että tule siihen tilaisuuteen. Ja minä alkoin rukous maittamaan. Minä ajattelin, että tästä ei tule yhtään mitään. Ei kerta kaikkia. Sitten tulee kello 18:06 ja tulee haitarin soittajat sinne ja ne virittelee siellä haitareita ja huomasi, että ne ei nekään ole täydellisiä, mutta en ole kyllä minäkään. Eli ei sekään mennyt ihan täysin putkeen. Sitten piti olla kello 18 ja ihmisiä piti tulla. Niin ainoastaan tämä yksi nainen tulee. Siis ainoastaan se vaaleahiuksinen nainen tulee sinne niin minä sanoin, että kuule, tervetuloa, että istutaan tuohon ulos. Se oli Vilkkaimman kadun varrella siinä Fort Lauderdale, joka on käynyt teistä siellä, se on siinä rantakodun vieressä. Niin siinä oli se meidän paikka ja mentiin ulos istumaan ja ihmisiä menee valtavasti siinä edestakaisin näin. Ja tuo nainen alkaa kertomaan siinä, että hän tuli Yhdysvaltoihin etäopiskelun kautta. Hän oli Suomessa opiskellut 2 vuotta jotakin lääketiedettä, jotakin osa-aluetta. Ja ensimmäisen paperin käteen saadessaan, niin hän alkoi tuntemaan sisäisesti tuskaa. Oppi oli oikeaa, mutta tunti sisäistä tuskaa. Hän ei ymmärtänyt, mistä johtuu. Sitten hän lukee, opiskelee ja opiskelee. Sitten hän tulee sinne Fort Lauderdaleen ja toisena päivänä hän joutuu seuraavaan huoneeseen, jossa on tupsupäinen shamaani, joka alkaa opettaa hänelle sielunoppia, vaellusoppia. Silloin hän käsittää, että hän on koko 2 vuotta lukenut New Agein tietoa. Siis koko 2 vuotta hän on sisäänsä ahtanut väärää tietoa ja hän ei lopettanut siihen, kun kellot alkoi soimaan sisällä. Jos sulla ystävä joskus otat jonkun kirjan, vaikka sen nimi on kuinka hyvä tahansa. Jos tunnet, että se alkaa tökkimään, niin laita rauhassa hyllyyn se. Se on sen merkki, että jotakin on väärää, joka ei sovi sinulle, sinun sieluelämään. No sitten siinä käytiin läpi ja hän kertoo, että suurin shokki hänelle tuli siitä, kun se samaani alkaa kertomaan, että suomalainen samaani on käynyt opettamassa niissä yliopistoissa. Minä kattelin vähän aikaa, että no ei ihme ole, että Suomen tila on hengellistä tässä, kun se on. Meidän sanan palvelijoiden ja meidän pitäisi nousta nyt oikein niin kuin reilusti seisomaan ja julistaa täyssota perkeleille ja hänen joukoilleen Jeesuksen nimessä ja veressä. Koska meillä on tämä usko ja tämä luottamus noustava sydämestä ja siinä syntyi mieletön viha. Ja mä unohdin kokonaan epäuskoni. Kokonaan hävisi se epäilys siitä, että miten selvitään. Vaan mulle tuli suuri viha, mä ajattelin, kun mä tästä näin pääsisin, niin kyllä, nyt kyllä lähtisi aika liukkaasti. Siinä sitten aloin yhtäkkiä kertomaan, että kuule, sä olit nuorena tyttönä uskossa. Joku 7-18-vuotiaana olit uskossa ja sit sä kohtasit poikaystävän, joka ei ollut uskossa. Ja se vei sulta sen uskon. Tyttö alkaa itkemään ja joo, niin tapahtuu. Mutta ei siinä kaikki, mutta sen jälkeen, kun teille tuli ero,
ja se rakkaus himmeni, niin sä aloit opiskelemaan. Sä halusit oppia niin paljon, että sä pystyt tiedolla kumoamaan sen sun entisen miehen aseman ja ammatin ja näyttää, että sinäkin olet jotakin. Ja teit sen katkeruudesta ja vallahalusta. Ja tyttö itkee entistä enemmän. Entistä enemmän itkee ja sanoo, niin on, niin on. Eikä se mitään. Mutta se, mikä siinä oli ehkä pahinta, oli se, että sä osaat tällä hetkellä monia kieliä. Sä osaat englantia, ranskaa, venäjää, saksaa, ruotsia ja suomea. Ja se, mistä tuonkin tiedät, vasta siitä, kun sinulla oli nuorena lähetyskutsu. Ja sinun piti lähteä toimimaan sellaisille alueille, jossa sinä tarvitset kaikkia näitä kieliä. Ja tuo nainen itkee, tiedättekö, ihan hillittömästi. Ja sitten mä vasta tajusin itsekin, että mitä mä olin puhunut. Mutta se viha sielun vihollista kohtaan, se viha oli niin armoton, että se sokeutti täysin sen oman epäuskon, vaan syntyi viha ja tiedon sanat voi alkaa toimimaan. Sen jälkeen siinä, kun ihmisiä menee, niin Herra sanoo, että älä koske. Äläkä siunaa, vaan julista. Älä koske, äläkä siunaa, vaan julista. Ja sanonkohan 3 vai 4 sanaa kielillä ja sitten sanoo, että Jeesuksen veressä täys vapaus. Niin tiedättekö, se nainen pomppaa sit tuolilta ainakin 1,5 metriä ilmaa ja kädet ylös ja alkaa siunaamaan sitä rakennusta ja siunaa kaikkia. Ja huutaa, että Jeesuksen veressä on voima, Jeesuksen veressä on voima. Se tanssii siinä sen talon edessä. Ja sitten hän kuulee sen epävireisen haitarin soiton, niin sanoo, oi miten ihanaa soittoa, ja ryntää sinne huoneeseen sisään ja ottaa laulukirja ja alkaa sanoa, että lauletaan tämä laulu. Ja minä ajattelin siellä ulkona, että voi hyvänen aika, panenko ovet kiinni. Ja sitten mitä seuraa? Sen jälkeen seuraava kysymys oli, missä on uhrikuppi? Mihin hän voi laittaa uhrivarat? Hän täytyy uhrata Jumalan valtakunnan työlle ja löi sinne oikein sievosen summan 100 suomalaisia sinne kuppiin. Ja silloin minä tajusin, mikä on tiedon sanojen voima ilmestyksen hengessä. Silloin minä tajusin, mikä se on. Ja kuule ystävä, kun Jumala saa sinua käyttää näillä asioilla. Saa käyttää viisautta, saa käyttää tietoa, saa vapauttaa sinut täyteen vapauteen, niin aina. Pekeistä asioista Raamattu sanoo meille suoraan, että sieluja. Sen tähden meidän tulee anoa Jumalan viisautta. Armolahjojen kautta ja sitten muutenkin elämässämme tarvitaan monia tällaisia. Mutta eiköhän me rukoilla näin aamusta. Me ollaan rukoutu monta kertaa tässä jo tänä aamuna ja ollaan edelleenkin rukouksen hengessä, sillä kysymys on kuitenkin sellaisesta asiasta, joka saattaa olla meille ehkä monta kertaa, sanotaanko vähän vieraskin, mutta kuitenkin toisesta mielestä taas tuttu. Ja sen tähden mä toivon oikein, että me tänään päästään sisälle itse kukin huomaamaan ne tosi seikat, että Jumala on puhunut sinun kautta jumalallista viisautta sekä jumalallista tietoa. Ja se on kaikkein tärkein, että me ei unohdeta niitä asioita, jotka Jumala on meidän kautta puhunut, koska se vahvistaa meitä uudelleen ja uudelleen, kun me muistellaan sitä, että missä tilanteessa ja millä tavalla Jumala minun. Sen tähden ei ole yhdentekevää palvella Herraa tietyllä tavalla, vaan se, että palvella sillä tavalla, kuin Herra haluaa. Koska meille niin helposti tulee sellainen tietynlainen rutiini näihin asioihin. Kun se on tapahtunut näin ennen, se tapahtuu samalla lailla nytkin. Mutta aina täytyy muistaa, että edessä on, joka on erilainen. Ja tähän erilaisen ihmisen sydämeen on erilainen avain. Ja sen tähden me nähdään täältä Jaakobin kirjasta hyvin selvästi se, että mikä on se avain yleensä, jolla nämä viisauden sanat kulkee ihmisen sydämeen. Avaa tämän ihmisen ongelmat. Ja nyt me pyydetään Herralta neuvoa tähän. Oi Jumala kallis, sinun suuri pyhyytesi, kirkkautesi, armosi ja rakkautesi. Tukoon tänäkin aamuhetkenä yhä uudelleen ja uudelleen meidän elämämme ylleen. Herra, anna meidän tuntea vapautta. Anna meidän vapautua sinun kasvojesi edessä, sillä siellä missä on Herran henki, siellä on vapaus. Hallelujaa. Vapautuneessa olotilassa me ymmärrämme sinun suuruutesi yhä paremmin ja paremmin. Hallelujaa. Ja Herra, siinä vapaassa olossa sinä voit puhua meidän sydämillemme, sillä meidän
silloin auki. Sitä ei ole suljettu, vaan se on avoinna sinun puoleesi. Joten Herra, anna minulle ne sanat, joita nämä ystävät tarvitsevat tältä alueelta. Ja Herra, anna heille voimaa ottaa vastaan, Herra, kaiken sen, mitä sinä tahdot heille puhua. Joten siunaa, Isä, Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä tämä ensimmäinen tuntimme. Ole ylistetty ja kiitetty Isä, Poika ja Pyhä Henki Jeesuksen nimessä. Amen. Armolahjojen alueella, niin kuin eilen mainitsin, niin se ei ole mitenkään yhdentekevää, vaan esimerkiksi apostolit, ne ensimmäisenä uskoon tulleet, niin lähti ohjaamaan sisälle Pyhän Hengen täyteyteen ja sen jälkeen armolahjoihin. Eli ei ole yhdentekevää nämä asiat. Monet sanoo, että kyllä armo riittää. Mutta jos me ajatellaan, missä on armo? Armo on Kristuksessa. No nyt sitten, mitä Kristuksessa on? Hänessä on nimenomaan armolahjat ja nämä hengen asiat, koska henki tuli todistamaan hänestä. Ja sen tähden armolahjat on erittäin tärkeitä niille henkilöille, jotka Jumala on kutsunut työhönsä. Oli sitten henkilö, joka toimii kehottajana, tai henkilö, joka toimii evankelistana, tai henkilö, joka toimii seurakuntapalvelijana, niin kaikille heille se heidän armoituksensa, armoituksensa on tärkeä. Mutta vielä tärkeämpi on sytyttää palavaksi se armolahja. Eli ei saa tyytyä vaan siihen palvelemiseen niin kuin henkilötasolla, vaan palvelemiseen hengen tasolla. Koska se kasvaa kuitenkin suuremman hedelmän, ja sen tähden armolahjat, silloin kun sinä avaat suusi ja Jumala käyttää sinussa voitelussa ja innotuksessa näitä asioita, niin kuin viisauden sana, nyt puhun sen, että ei armolahjana, vaan innotuksessa. Niin kuin eilenkin mainitsin siitä, että innotuksessa nämä voi toimia, nämä kaikki lahjat. Niin myös se viisaus, jota puhut, se voi toimia siinä Jumalan innotuksessa, joka syntyy rukouksen ja palvonnan aikana. Niin armolahjojen yksi tärkein seikka on se, että ne opettaa ja selventää opetusta. Eli se, että kun opetetaan, niin se voitelu opettaa meitä, niin kuin eilen kerroin, niin se armolahja on kyseinen armolahja voimakkaana jollakin julistajalla, niin se tulee julki siellä saarnan keskellä ja saarnojen keskellä. Jos te seuraatte tällaista julistajaa, joka käyttää esimerkiksi tiedon sanoja taikka sanotaanko viisauden sanoja, niin kun te kuuntelette tätä julistusta, niin te huomaatte aina, että ahaa, tässä ne tulee sieltä esille. Ne tulee esille. Ja esimerkiksi niin kuin Paavo, jossa Herra on käyttänyt sairaiden parantamisessa, niin siinä on yksi tekijä, tämä tiedon sanat. Ne tulee sieltä. Ja nyt se, mitä mä olen veljeni tunnen, niin kyllä sieltä aina tulee sellaisia jyviä. Sama on sinun elämässä. Sä et ehkä välttämättä huomaakaan tiedon sanojen tulemista. Viisauden sanat ei tule koskaan vahingossa. Viisauden sanat ei tule vahingossa, mutta tiedon sanat tulee, ne saattaa tulla milloin tahansa. Tässä on ero. Sen tähden armolahjolla on toinen vaikutus. On se, että armolahjat parantaa ja rakentaa seurakuntaa. Ensin selventää opetusta ja sitten rakentaa ja parantaa seurakuntaa. Sen tähden, että sairaita paranee seurakunnan keskellä. Ja nyt jos ajatellaan, että sinulla on terveystekemisen lahja jollekin tietylle osa-alueelle, niin sinun tehtävä on palvella sillä. Ja minä en usko ollenkaan, että tässä seurakunnassa on sellaiset johtajat, jotka ei anna sinun palvella. Vaan minä luulen, että he toivovat, että sinä palvelet sillä omalla lahjallasi ja se alue tulee täytettyä. Sillä jos sinä jätät käyttämättä sen lahjan, kuka tekee sen täällä seurakunnassa sinun puolesta? Ei kukaan. Sen tähden esimerkiksi on terveystekemisen lahjat. Niitä on monta. On jollakin, joka tekee päänsärkyä, joku, joka sydänvaivoihin, joku, joka tekee kaikkia muuta, niin kuin luette tuosta teidän kuukausiselityksestä. Eli armolahjat parantaa ja ne rakentaa seurakuntaa, koska jokainen hetki, jolloin joku vangittu vapautuu ja joku sairas paranee, niin kunnia tulee Jumalalle siitä. Ja sitä kautta seurakunta vahvistuu. Eli me saan olla yhdessä palvomassa sitä suurta Herraa. Ja tiedän sen, että jos minulle yhtenä päivänä tulee joku tällainen tauti tai sairaus tai joku, niin on valmiina seurakunnan keskellä henkilöitä, jotka tulee ja laskee kätensä päälle, ja me saamme uskossa ottaa vastaan se, mitä Herra antaa. Eli se antaa meille lohdutusta, se antaa meille uutta intoa tulla seurakunnan keskelle, koska siellä on meille varattuna ne Jumalan aarteet, joilla hän meitä hoitaa ja auttaa. Sen tähden armolahjat todistaa ja tukee evankeliumin totuutta.
Eli kun Jeesus puhuu siitä, miten sairaita paranee ja miten kuolleita herää ja miten hän lähettää pyhän henkensä ihmisille, ettei heidän tarvitse yksin olla, niin nyt ihmiset, veljet, sisaret, jotka käyttää armolahjoja, niin tämä evankeliumin totuus tulee julki näkyvällä tavalla. Se tuodaan julki meidän keskuuteemme tähän. Tässä on se evankeliumi, josta Jeesus puhui. Se on tätä, jossa sairaat paranee ja ihmiset täyttyy pyhällä hengellä ja niin ihmiset saa aivan uuden näkökannan siihen asiaan. He ei lähde enää seurakuntaan, vaan sitä varten, että okei, mun on pakko mennä istumaan sinne. Vaan me voidaan lähteä ensinnäkin rukouksen mielellä ja odottaa sitä ihmeellistä Herraa. Että kenetkähän tänään kohtaa meidän seurakunnan keskellä. Kuka on se onnellinen, joka tänään saa kohdata Herransa uudella tavalla? Ja kun me nähdään näitä asioita, niin ei suinkaan synny kateus, miksi ei minua koskaan, vaan syntyy toivo. Vielä on minunkin vuoro. Vielä minua kohtaa sama Jumalan armotus. Elikkä siinä tuli julki tuo armolahjat vapauttavat sidottuja ja vangittuja pelosta. Sitten meidän täytyy käydä läpi tuo Jaakobin kirjan kohta, jossa on kaksi erilaista viisautta. Me luetaan tämä kolmas luku ja jakeet 13 aina sinne, otetaan vaikka tuonne 17 asti. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko, älkää valhetelko totuutta vastaan. Tämä ei ole viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, se on riivaajain viisautta. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha olo, paha meno. Eli on olemassa kahdenlaatuista viisautta. Tässä oli se inhimillinen viisaus, eli inhimillinen ihminen, joka on uskosta osaton, niin hän ei ole osallinen jumalallisesta viisaudesta, vaan hän on maallisissa kiinni ja on yhteydessä riivaajien viisauteen. Ja kuka sanoo, etteikö nämä riivaajat olisi viisaita? Ei niihin voi lähteä sormeilemaan omassa neuvossaan, omassa viisaudessaan. Aina jäädään tappiolle. Vaan sen tähden meidän täytyy janota Jumalan viisautta, sillä inhimillinen viisaus ei anna periksi. Ihminen, joka on erittäin lihallinen, niin hän ei anna omista päämääristään periksi, vaikka olisi väärässäkin. Hän ei voi nöyrtyä. Ja sen tähden se on riivaajien viisautta, sitä viisautta, jossa on kiivaus ja riitaisuus. Synnyttää epäjärjestystä. Jos minä henkilökohtaisessa elämässäni, vaikka kotioloissa aina sanon, että kuule se on näin. Vaimo istuu tuossa ja pojat istuu tässä ja näin. Ja sitä mennään vuodesta toiseen. Jossakin vaiheessa syntyy riita, syntyy kinaa. Ja jos minä en anna peräksi, niin mitä tapahtuu? Syntyy kapina minua vastaan. Eli eihän ne koko ikänsä tee sitä, mitä minä käsken. Riivaajien viisaus on viisautta, joka alistaa meidät. Käskee, pakottaa, ehdottomasti se on näin. Mutta jumalallinen viisaus, joka lähtee armosta, armolahjojen kautta, armosta, niin se on aivan toisenlainen. Ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdasta. Silloin se ei synnytä epäjärjestystä. Se on puhdasta. Se on rauhaisaa, lempeää, taipuisaa. Se ei ole vaativaa, vaan taipuisaa. Täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele. Eli tässä on niin kuin tämä viisauden ero. Ja sen tähden siellä sanotaan, että jos joltakin puuttuu viisautta, niin anokoon sitä uskossaan. Eli huomaat sen, että minä en pysty tähän. Mutta jos täällä joku on, jolla on tämä kaikki viisaus, niin siunatkoon Herra sinua. Sillä monta kertaa me jäädään tähän tilanteen ensinnäkin, että olenko minä puhdas? Elänkö minä rauhaisesti? Olenko minä aina lempeä? Taivunko minä riittävästi? Olenko minä taipuisa kumminkaan, sanotaanko näin, että omaa vakaumustani muuttamatta, taivunko minä? Ja jos minä huomaan, että vastassa on ihminen, joka ei voi ottaa vastaan sitä, niin teenkö minä sillä selväksi tämän välin, että kuule, minä olen tätä mieltä ehdottomasti, ja jos et sinä muuta tapojas, niin sinulle käy niin ja näin ja noin. Vai onko minun ajatusmaailmassani mahdollisuus taipua siihen, että minä voisin sen koukun kiinnittää oikein rauhassa siihen sieluun. Ja antaa sen nyt juosta vähän aikaa tuolla, niin kuin tiedätte kalamiehet, kun virvelin kärki on sellainen löysähkö tällainen näin, niin sehän vaan menee siellä, missä se kalakin menee, ja ootellaan kaikessa rauhassa. Mutta jos se on oikein jäykkä ja riittävän iso kala, niin kuule poikki menee pelit ja vehkeet. Sen tähden meidän täytyy olla taipuisia, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Eli nyt täytyy muistaa aina se, että minä en ole valmis vielä. Minä en ole vielä valmis tuottamaan niitä kaikkia hyviä hedelmiä. Ei yhtä hyvää hedelmää, vaan hyviä hedelmiä. Koska kaikella on aikansa, myös on aika sillä kylvämisellä. Ja nyt kun sä olet saanut tuon kalan kiinni ja sulla on tuo jumalallinen viisaus siinä, ja sinä kylvät tuon siemenen, niin on luonnollinen asia se, että kun kylvät omenapuun siemenen, niin sitä kasvaa omenapuu, ja on luonnollinen asia, että omenapuuhun tulee omenoita. Siis tämä on aivan sama. Jos sinä kylvät tätä jumalallista viisautta, niin sinä saat huomata, että se viisaus kantaa sadon, joka on sielu. Sillä viisas voittaa sielu ja sanoo sana. Eli se jumalallisen viisauden käyttäminen on tärkeämpää monta kertaa kuin voima. Voima vapauttaa sairaan ja vapauttaa ihmisen kahleista, mutta viisaus on se, joka vetää sen ihmisen siihen voiman ääreen, jossa Jumalan voima voi laskeutua tuon ihmisen ylleen. Tässä on niin kuin se ero, että muutenhan jos se olisi yhden ja saman tekevää, niin mehän voitaisiin mennä tuonne katolle ja alkaa sieltä julistelemaan syntejä anteeksi ja tekemään näin. Mutta se ei toimi. Vaan Jumalan viisaus, joka on taipuisaa, lempeää, se on nöyrää, se on rakkautta ja laupeutta täynnä. Se vetää sen ihmisen siihen ulottuvuuteen, jossa hän voi tulla osalliseksi Jumalan voimasta. Ja ne on tosi tärkeitä asioita. Se ei epäile eikä teeskentele. Miksi? Sillä Herran pelko on viisauden alku, vai kuinka päin se nyt olikaan? Elikkä se ei epäile. Nyt kun tullaan siihen tilanteeseen, jossa ollaan saatu kokea Jumalan viisautta, niin sen vaikutus on uskon kasvu. Sen vaikutus on meissä uskon kasvu. Usko alkaa kasvamaan sitä myöten, mitä enemmän me voidaan olla tekemisissä jumalallisen viisauden kanssa. Ja sen tähden jumalallinen viisaus on asia, joka ei voi niin kuin millään inhimillisellä viisaudella ei voi korvata. Eikä Jumalan armolahjana viisauden sanat, niin se ei korvaa näitä normaalia Herran palvelemisen asioita. Raamatun neuvoja, rukousta, tervettä järkeä ja toisten uskovien neuvoja. Eli nämä vaikuttaa edelleenkin siinä Jumalan palveluksessa. Se armolahja on armolahja, joka on aivan eri asia kuin Raamatun neuvot, rukous, terveyttä, järkeä tai toisten uskovien neuvot. Se on asia, joka tulee, joka tiedostetaan. Mä kohta puhun myöhemmin vähän siitä täällä jossakin vaiheessa, kun Paavo on muuten puoli tuntia mennyt, niin sanoin, että vaihdetaan tietoon tämä viisaus. Eli täällä sanotaan näin, että miksi meidän tulee anoa sitä viisautta, on se, että viisaus on yhtä hyvä kuin perintöosa, saarnaaja 7.12. Sitten sanotaan 7.20 saarnaajan kirja, että viisaus auttaa viisasta voimakkaammin kuin 10 vallanpitäjää. Eli tässä on suuri neuvo meille anoa Jumalan viisautta, pyytää Jumalalta viisautta palvella. Ihan hyvin voi Jumalalle tunnustaa, että kuule, minä olen kuin se pieni poika, joka ei tiedä, mihin minun pitää lähteä, mitä minun pitää tehdä, kuinka minun pitää elää. Silloin kun me ollaan Jumalan edessä tällä mielellä, niin onhan tosi asia, että kuka voi meille mitään, jos Jumala on meidän puolellamme. Jos jumalallinen viisaus on laskettu sinun sydämeesi, niin kuka voi sinut vangita? Koska sinulla on se jumalallinen viisaus, jolla sinä vastaa. Me nähdään kohta täällä, miten Jeesus toimi näissä asioissa. Me voitaisiin ottaa täältä toinen Samuelin kirja, ja sieltä luvut 16 ja 17. Ja vaikka otetaan tuo 17, että päästään niin kuin... Otetaan ne molemmat, avataan se aukeama siitä. Tässä me nähdään kahdenlaatuista viisautta. Tässä puhutaan Ahitofelista, jonka antama neuvo oli siihen aikaan niin kuin Jumalalta saatu vastaus, eli 16.23. Ja nyt kun nähdään Absalomin kapina isänsä kohtaan, niin Ahitofel antaa neuvon Absalomille. Mene isäsi sivuvaimojen tykö, jotka hän on jättänyt linnaan vartioimaan. Silloin koko Israel saa kuulla, että sinä olet saattanut itsesi isäsi vihoihin, ja kaikki, jotka ovat sinun kanssasi, saavat rohkeutta. Eli tässä nähdään, ne saa rohkeutta tehdä syntiä. Me nähdään tässä, että nyt on kysymys väärästä neuvosta. Siis nyt on kysymys väärästä neuvosta. Tähän asti Ahitofelin neuvo oli niin kuin olisi ollut Jumalan saatu vastaus. Mutta sitten on Huusai.
Huusaaja antaa vastaavasti toisenlaisen neuvon. Huusaaja vastasi Absalomille ja sanoi, ei ole hyvä se neuvo, jonka Ahitofel tällä kertaa on antanut. Tiedättekö, että se oli niin siihen tilanteeseen nähden, niin se oli neuvo, joka olisi ollut kaikkein pahin neuvo saamaan kansan sekaisin. Mutta sen tähden Huusai antaakin jumalallisen neuvon. Hän sanoo näin. Sinä tiedät, että isäsi ja hänen miehensä ovat urhoja ja valmistuneita niin kuin julmistuneita niin kuin karhukedolla, jolta poikaset on riistetty. Myöskin on isä sotilas, joka väkineen ei lepää yöllä. Katso, hän on nyt piiloutunut johonkin onkaloon tai muuhun paikkaan, jos jo alussa meikäläisiä kaatuisi ja se saataisiin kuulla, niin sanottaisiin, väelle, joka seurasi Absalomia, on tullut tappio. Silloin urhoollisinkin, jolla on sydän kuin leijonalla, menettäisi rohkeutensa. Sillä koko Israel tietää, että sinun isäsi on sankari ja että ne, jotka ovat hänen kanssansa, ovat urhoollisia miehiä. Eli nähdään kaksi neuvoa. Jumalan tahdon mukainen neuvo oli se, että muistapas, miten vahva sotilas sinun isäsi on ollut. Ja sinä tiedät, että hän on kuin karhu kedolla, jolta yritetään poikainen viedä. Mehän tiedetään, että karhuhan tekee kaikkensa säilyttääkseen poikansa. Mutta tämä oli tämä Ahitofelin neuvo, se neuvo, että kuule, ei muuta kuin julkisesti vaan alat tekemään syntiä isäs vaimojen kanssa, niin koko kansa ryhtyy ja yhtyy sinuun. Totta kai, koska luopuneella kansalla päällimmäisenä on saada vapaus tehdä syntiä laillisesti. Ja tämä on ihmisillä valitettavasti tänäkin päivänä. Sen tähdenhän on kysymys siitä, että ei saisi syntiä sanoa synniksi, eikä saisi tuoda julki niitä Raamatun totuuksia, koska kansa odottaisi itselleen vapautusta, että saisi tehdä laillisesti syntiä. Ja se on kaikkein karmein asia. Ja näitä tällaisia neuvonantajia on paljon niin kuin Ahitofel. Mutta me nähdään, mihin se vei. Se lopulta vei Ahitofelin hirteen. Elikkä aina inhimillinen neuvo, se järjen päätelmä, joka nousee Kristuksen tuntemista vastaan, johtaa aina sielun kuolemaan. Ja sen tähden Herra sanoi, että hän tulee murskaamaan kaikki järjen päätelmät, jotka nousevat Kristuksen tuntemista vastaan. Ja siksi täällä Huusai antaa neuvon, että kuule, muistele minkälainen sotilas isäs on. Älä tee niitä asioita, koska sulle käy kalpaten. Ja se on aivan totta. Me eletään itse kukin tässä ajassa elämän vaiheita, jossa me tarvitaan itsellemme uusia neuvoja, että me voitaisiin taistella vihollista vastaan voitokkaasti. Ja sen tähden Efesolaiskirje antaa meille nyt tähän jumalalliseen viisauteen tietynlaisen vastauksen. Otetaan ensimmäinen luku ja sieltä jakeet 15 ja luetaan tuonne sitten loppuun asti. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan. Jälleen kerran tullaan siihen eiliseen alustukseen, jossa puhuin näistä. Uskosta ja siitä, että ollaan pyhiä, rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan. En minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Anoen. Minä rukoilen kaikkien puolesta anoen. Että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden. Pysähdytään tähän. Antaisi teille viisauden. Sillä se on kuitenkin asia, jonka tähden me ollaan pelastuttu. Että meillä olisi jumalallista viisautta voittaa sieluja. Ja yleensä tällainen ihminen, joka on oikein tosi armoitettu sielujen voittaja, niin hän tiedostamattaan kantaa viisauden sanojen armolahjaa. Sillä tämä jumalallinen viisaus avaa syvimmätkin lukot ihmisten sydämissä. Syvimmätkin lukot, koska Jumalan viisaus luotaa aina tulevaisuuteen. Jumalan viisaus puhuu aina tulevista. Sen tähden puhutaan seuraava sana täällä, joka on ilmestyksen hengen tuntemisessa. Elikkä anoen Kristuksen antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja nyt puhutaan viisauden sanojen koko kuvasta. Elikkä viisauden sanat puhuu aina tulevasta ilmestyksen hengessä. Ja tämä on se asia, mikä on yksi armolahja, joka on profeetoilla erona profetian lahjaan. Profeetalla on nimenomaan tämä lahja, joka on viisauden sanat, joka luotaa aina tulevaisuuden ja hän saa nähdä ilmestyksessä sen, mitä tapahtuu.
Ja tämä on niin kuin se erittäin tärkeä seikka, joka meidän täytyy nähdä. Luetaan lisää. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, ja kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Elikkä sen tähden muistat sieltä Vanhan testamentin puolelta näitä Kehatin veljeksiä, jotka oli veljekset, jotka kantoi kaikkein pyhimpiä kaluja. Siksi, että he sai vedettyä jumalallisen kirkkauden ja ilmestyksen hengen ales. Sillä vain ilmestyksen hengessä me voidaan nähdä Jumalan kirkkaus ja tulevaisuus, joka on varattuna meille kerran taivaassa. Ja jos me vaan pysytään pelkässä tämänhetkisessä tiedossa tai menneessä tiedossa, niin me ei ymmärretä sitä, mikä on Jumalan armon osuus meitä kohtaan jo tässä hetkessä. Sen tähden on tosi tärkeää ymmärtää, että silloin kun puhutaan ilmestyksen hengessä, puhutaan viisauden sanoja, niin aina niihin sisältyy se erityinen toivon korostaminen siitä, että tämä on toivon evankeliumi, täynnä jumalallista viisautta, joka voittaa sieluja, hallelujaa. Sitä tämä on. Ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme, sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista, asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa. Korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaikkein pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka on kaikki kaikissa täyttää. Eli sen tähden se on lahja, joka kuuluu hänen seurakunnalleen. Ja se on tämänkin seurakunnan keskellä ilmoittanut teille varmaan monta kertaa tulevista asioista. Ja silloin kun tulevia asioita ilmoitetaan viisauden sanojen armolahjan ja armoituksen kautta, niin tosiasia on se, että monet tulee synnin tuntoon. Sen tähden ihminen, joka puhuu tiedon sanoja, niin hänen lahjayhdistelmäänsä kuuluu nimenomaan voitelu, johon kuuluu myös henkien erottaminen, tiedon sanat ja viisauden sanat. Ja sen tähden nämä yleensä toimii yhdessä, koska se on tämä asia, josta täällä sanottiin, ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Nämä on ne lahjat, jotka toimii ilmestyksen kautta. Ne toimii selvänä tietoisuutena siitä, mitä tuleman pitää. Miksi tämä kuuluu tähän yhdistelmään? On se, että tiedon sanat puhuu menneestä ajasta ja tästä hetkestä. Mutta ero tulee siinä, että viisaus on se, joka jatkaa huomista päivää, tulevaa päivää. Ja sen tähden niillä on pieni ero. Nyt me katsotaan sitten tässä, kun Paavali puhuu tiedosta ja viisaudesta ja sanoo, että en tahdo teiltä mitään salata tai tietoa peittää tai peitellä. Sen tähden me pidetään myös tätä armolahjaseminaaria, koska meidän tulee välittää se sama tieto, joka meillä itse kullakin on. Ja meillä tulee olla se mieli, että voi jospa joku teistä tietää näistä asioista vielä enemmän. Vielä enemmän. Koska kysymys on kuitenkin siitä, että jokaisen ihmisen elämässä toimiva lahja toimii eri lailla kuin esimerkiksi minun elämässä. Se toimii sinulla eri tavalla. Ja sen tähdenhän Raamattu sanoo sinne ihan suoraan meille, että oppilaat antavat opettajallensa kaikkea parasta. Eli se, mikä on sinulla sydämessä, niin sinun tulee tuoda se julki yhteiseksi hyödyksi. Sillä henki jakaa sen lahjan nimenomaan yhteiseksi hyödyksi. Sitä varten, että se on meille jokaiselle talletettu, me saadaan kaikki siitä ottaa ja nähdä se, että millä tavalla Jumala voisi minua käyttää eri lailla kuin tähän asti. Ja siksi puhutaan uudistumisesta. Se on uudistumista, että voidaan uudistua Jumalan lahjojen armotusta ja asioiden käytössä, laajentaa sydäntämme. Paavali sanoi, että ahdas on meidän sydämemme, mutta toivottavasti hänen sydämensä on niin suuri ja laaja. Vai miten päin se nyt meni? No joka tapauksessa niin päin, että teidän sydämessäni on ahdasta ja minun sydämeni on laaja. Näin sanoi Paavali sen tähden, että hän oli kuollut itselleen. Hän näki selvästi sen tosiasian, että hänen täytyy, kun hän juttelee ihmisten kanssa, rukoilee, siunailee, niin hänen pitää ottaa se kaikki hyvä, mikä siellä on. Ja kasvattaa omaa tietoansa ja viisauttansa, sillä Raamattu sanoo meille, että lopun aikana viisaus lisääntyy. Juuri sen tähden, että me ollaan nöyriä ja otetaan vastaan sitä, mitä me saadaan. Okei. Mennään eteenpäin.
Eli täällä sanotaan sananlaskujen kirjassa 8:35-36. Minä viisaus olen perehtynyt mielevyyteen, olen löytänyt tiedon ja taidollisuuden. Herran pelko on pahan vihaamista, kopeutta ja ylpeyttä, pahaa tietä ja kavalaa suuta minä vihaan. Sillä joka minut löytää, löytää elämän ja saa Herran mielisuosion. Mutta joka menee minusta harhaan, saa vahingon sielullensa. Kaikki, jotka minua vihaavat, rakastavat kuolemaa. Minä viisaus olen perehtynyt mielevyyteen. Minä viisaus, elikkä Herra. Ja nyt kun sanotaan sanalaskussa lisää. Herran pelko on viisauden alku ja pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. Elikkä kun äsken puhuin, miten armolahja viisauden sanoina tuo julki opetuksessa sitä jumalallista ilmoitusta, niin syntyy Herran pelko. Ja Herran pelko suurta Jumalaa kohtaan on kaiken jumalallisen viisauden alku. Elikkä jos mä olen ylpeä, niin enhän minä tarvitse enää lisää viisautta. Mutta nyt jos minä käsitän, että minä olen vain tomua ja tuhkaa Jumalan edessä, niin se nöyryys, se Herran pelko on alku kaikelle viisaudelle sen tähden, että minä sydämestäni tunnustan Jumalan valtasuuruuden, hänen kuninkuutensa, hänen kirkkautensa. Ja sitä kautta syntyy tunteminen. Elikkä pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. Mitä enemmän me tätä prosessia kuljetaan, me tullaan käsittämään selvästi se tosiasia, että kun me tunnetaan meidän Herramme, niin syntyy ymmärrystä, sillä Jeesukseen on kätketty kaikki tiedon ja viisauden aarteet. Pelko Herraa kohtaa on viisauden alku, ja sitä kautta tullaan tuntemaan kaikki tieto ja viisaus ja ymmärrys. Sitten sanotaan täällä näin sanalaskussa lisää, että vanhurskaan suu kasvaa viisauden hedelmän. Mikä on viisauden hedelmä, joka vanhurskaan suusta tulee? Se on se hedelmä, se sielu, joka pelastuu. Se on se sielu, joka pelastuu, on se hedelmä, joka vanhurskaan suusta tulee. Sillä nyt kun tuo vanhurskas puhuu sitä Jumalan viisautta ja hän voittaa sielun, niin selvä näky on siitä, että on puhuttu Jumalan viisautta, jolla on tehty tyhjäksi kaikki riivaajien viisaus. Kaikki se maallinen viisaus on joutunut nöyrtymään jumalallisen viisauden edessä, ja tuo ihminen antaa sielunsa Herralle ja sanoo yksinkertaisesti, tässä minä olen Herra, että totisesti tuon veljen tai tuon sisaren sanat olivat niitä sanoja, jotka sai minut ymmärtämään, että minä olen totisesti vain ihminen, tomua ja tuhkaa Jumalan edessä. Ja sen tähden vanhurskaan suu kasvattaa tätä viisauden hedelmää. Ensimmäinen korinttolaiskirja 12:11 sanoo, kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Elikkä tämä on se meille se lohdullinen asia, että Jumalan henki tutkii, niin kuin eilen mainitsin monta kertaa, tutkii sydämet. Tutkii sen, mitä meissä on, ja sen mukaan hän tietää antaa juuri oikean lahjan oikealle ihmiselle. Mutta vihollinen asettaa siihen kateuden. Voi, miksen minä voi parantaa sairaita? Tai miksen minä voi profetoida? Tai miksei minulla ole voimallisia tekoja? Miksei minulla ole uskoa? Siksi, että Jumalan henki tietää, että sinä olet juuri oikea henkilö kantamaan tätä kyseistä lahjaa, joka sinulla on. Ja tyydyt siihen, niin sinun elämäsi on täynnä iloa ja nautintoa. Saat olla Jumalan palvelija tämän lahjan kanssa. Ja katsotaan, miten viisauden sanat toimii armolahjana Jeesuksen elämässä. Me tiedetään, että Jeesus kasvoi armossa ja iässä ja viisaudessa Jumalan ja ihmisten edessä. Sitten me muistetaan se, miten Jordanilla Jumalan henki tuli hänen päälleen, jonka jälkeen hän alkoi tekemään näkyviä tekoja. Pyhä henki laskeutui näkyvällä tavalla Jeesuksen ylle ja sen jälkeen seurasi näkyvät teot. Ja me nähdään ensimmäisenä, kun Jeesus tuli sitä varten, että syntinen saa syntinsä anteeksi, eli sielu voitetaan, niin sen tähden me katsotaan ensimmäisenä myöskin se viisaus, jolla Jeesus toimii, koska kaikki tähtää sielujen pelastukseen. Täällä on monta kohtaa, mutta yleensä Jeesus kukisti kaikki vastaansanojen väitteet viisauden sanoilla. Eli hän aina toi julkisen, että miten Jumala tahtoisi tehdä. Hän toimii hyvin vanhurskaasti ja hyvin taitavasti. Aivan samalla tavoin niin kuin muissakin lahjoissa, niin hän aina otti huomioon sen ihmisen kokonaisuuden. hengen, sielun ja ruumiin taholta, mutta myös sen yhteyden ja yhteisön, jossa tuo ihminen asuu. Hän ei koskaan tullut loukkaamaan niitäkään tarkoituksella, vaan aina, esimerkiksi kun hän vapautti riivattuja tai muita, niin hän...